jetë shtetor. Ndërkohë, kryetari i parlamentit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, u ka dhënë deputetëve afat deri të dielën e mbrëmja ose më së vonë deri të hënën, që të prononcohen se do të kyçen ose jo në fushat për referendumin dhe cili do të jetë pozicioni i tyre, pro ose kundër, me qëllim që mjetet e siguruara nga ana e qeverisë të ndahen në mënyrë proporcionale. Njohësit e çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë vlerësojnë se pavarësisht se referendumi ka karakter konsultativ, kalimi i pragut të daljes në referendum mbi 50% të trupit elektoral legjitimon marrëveshjen e njohur si marrëveshje e prespës mes Maqedonisë dhe Greqisë.
Nëse njëjti do të dalë suksesshëm, pra do të ketë një jehon mbi 51%, ku pjesa më e madhe do të votojnë pro, do të ishte një legjitimim i marrëveshjes dhe një farë mënyrë detyrim i opozitës që ti përka ndryshimet kushtetuese me qëllim të zbatimit marrëveshjes të prespës.
Thot për Radio Evropa e Lirë Gjelal Neziri nga qendra për gazetari hulumtuese Skop. Sipas Nezirit do të jetë shumë e vështirë që të mobilizohen të dalin në referendum qytetarët të cilët janë të pavendosur ose antersie e vëmëro DPMNE-s, nëse Partia Maqedonëse në opozitë vendos që të bojkotojë referendumin.
Do tjetë rënë të binden ato që janë të papërcaktuar, nga shkaku se të njëjtit edhe nuk janë të interesuar atë shumë për ato që janë duke rrjedhur si proces politik në Maqedoni. Janë njerëz të cilët nuk u intereson politika dhe nuk u intereson, rrjedhimisht nuk do të interesojë as referendumi. Aty ku duhet bazuar partit politike është janë strukturat e tyre, janë votuesit e tyre më besnik, të cilët do të mund të motivohen që të dalin dhe të votojnë në referendum.
Përderisa analisti politik Maqedonas Mitko Gajovski vlerëson se partit në pushtet të cilat janë prononcuar për referendumit, duhet ta fokusojnë gjithë energjinë e tyre që të shpjegojnë qytetarëve rëndësinë e marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë, perspektiveve të cilat i hapen vendit me këtë marrëveshje dhe ajo që është më e rëndësishme duhet shpjeguar se me këtë marrëveshje në asnjë mënyrë nuk preket identiteti Maqedonas.
Mislim dhe vonë naredni një periud që bide potrebno dhe se vloži malku poveki energija za...
Duhet mirë të sqarohet çdo detaj i marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë, për mes të cilës hapen perspektivat integruese për vendin, që të mos u lihet grupeve të caktuara apo individeve të ndryshëm që të merren me spekulime dhe ti dezorientojnë qytetarët, duke nxitur dyshime për çështje të ndjeshme siç është identiteti Maqedonas, duke i orientuar qytetarët që të bojkotojnë referendumin.
Smetam dhe ka oj paket na rëshinje kushto u potpisha vlada në Republika Makedonija i vlada në...
Personalisht vlerësojnë se paketi që zgjidh mos marveshjet mes dy vendeve fqinje, Maqedonisë dhe Greqisë në plan afatgjat, do të sjellë më shumë efekte pozitive. Thot Mitko Gajovski njohë si çështjeve politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org Senatore amerikan John McCain, 6 herë senator republikan nga Arizona, ka vdekur në moshën 81 vjeçare. Por kohë të gjatë, kryetari i Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura, McCain është konsideruar ekspert për çështjet e mbrojtjes dhe të politikës së jashtme. Ligjvënësi i Partisë Republikane ka qenë i njohur për pavarësinë e tij, gatishmërinë për të thënë mendimin dhe me rastem edhe për fjalime të zjarta publike. Më shumë detaje për jetën e tij na sjell Mimoza Sadiku.
Senatori amerikan John McCain, 6 herë senator republikan nga Arizona dhe eroi luftës që ka duruar gati 6 vjet tortur dhe robëri në burgun famkeq Hanoi Hilton, ka vdekur në moshën 81 vjeçare. I njohur për qëndrimin luftarak gjatë gjithë dekadave në Senat dhe për dy përpjekje të dështuara për të zgjedhur presidenti i Shteteve të Bashkuara, McCain ka vuajtur nga kanceri në tru. Ai ka qenë i rrethuar nga familja dhe miqt në Arizona në ditët e fundit, ndërsa ka ndëruar jetë pas publikimit të librit të tij të fundit, Vala e Shqetësimit, kohrat e mira, kauza e drejt, luftrat e mëdha dhe vlerësimet e tjera. Në librin e tij, McCain ka pranuar se nuk ka ide se sa kohë i ka mbetur për të jetuar, por se kjo nuk e ka ndaluar të godas presidentin aktual Donald Trump të shprehë keqardhje për zgjedhjen e ish-guvernatorës së Alaskës Sarah Palin si kandidate për zëvendëse të tij në fushatën e vitit 2008, si dhe të shprehë shqetësime për reputacionin ndërkombëtar të vendit të tij. Për kohë të gjatë, kryetari i Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura, McCain është konsideruar ekspert në çështje të mbrojtjes dhe të politikës së jashtme. McCain ka lindur në stacionin detar Solococo të Panamas më 29 kusht 1936 në një familje me histori të thellë ushtarake. Duke ndjekur gjurmat e babait dhe të gjyshit të tij, të dy admiral me 4 yje, ai ka diplomuar në Akademinë Detare të Annapolis në vitin 1958. Më pak se një dekadë më vonë, ai është dërguar në Vietnam, ku aeroplani i tij është goditur në Hanoi. Pavarësisht dy duarve të thyera, gjurit të thyer dhe torturës së vazhdueshme, McCain i ka refuzuar ofertat për lirim të parakoshëm nga robëria, duke thënë se ai do të largohet vetëm kur i burgosuri i fundit amerikan të dalë nga dera. Kam rënë në dashuri me vendin tim kur kam qenë i burgosur në vendin e dikujt tjetër, ka thënë McCain kur ka pranuar emërimin e Partisë Republikane për kandidat në zgjedhjet presidenciale të vitit 2008. I kam dashur Shtetet e Bashkuara për dinjitetin e tyre, për besimin në urtësinë, drejtësinë dhe mirësinë e popullit të tyre. I kam dashur sepse nuk ka qenë vetëm një vend, por një ide, një kauzë për të cilën duhet luftuar. Nuk kam qenë kur i njëti për sëri, nuk kam qenë i vetës si me më, kam qenë i vendit tim, ka thënë McCain. Por, ai ka vazhduar të jetë vetja e ti. Si senator, ai ka sfiduar presidentët, pavarësisht përkatësisë partijake, nëse e ka ndjerë se politikat e tyre nuk janë në përputhje me pikpamjet e ti. Në sytë publikut, ai është transformuar nga heroi luftës në ikon politike. Në skenën ndërkombëtare, McCain ka qenë i njohur për qëndrime të drejtë për drejta dhe për gjuhë të thjeshtë, që i ka bërë shpesh çështje të vështira politike më të lehta për të kuptuar. Ai ka qenë një mbështetës i fuqishëm i antarësimit të vendeve të Evropës lindore në NATO. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë në një intervistë të publikuar më 8 qershor të vitit 2017 se McCain, një kritikues i tij, cili ka thënë se Putin është kërcënim më i madh për botën se sa grupi ekstremist Shteti Islamik jeton në botën e vjetër. Megjithatë, Putin ka thënë se admiron patriotizmin e McCain. McCain ka lënë prapa gruan e tij Cindy, me të cilën ka qenë i martuar për 38 vjet dhe 5 fëmijë.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.